Salutare, sunt Mihaela de la UNIF
și Georgiana de la Academia de Instalații.
Astăzi continuăm cu un nou episod legat de dezvoltare profesională alături de un invitat și avem astăzi pe Anca Roman, care o să ne spună câteva cuvinte foarte frumoase despre meseria pe care o practică și cum vă poate ajuta ea. Hai să vedem!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Ce poți să ne spui despre tine, Anca, așa de introducere?
Sunt un practician în ale comunicării, am 45 de ani și mai bine de 20 de ani experiență în comunicare, marketing, PR. Ca formație am studiat comunicare publică la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, cu un master la SNSP în publicitate și reclamă. După care m-am îndrăgostit de lumea marketingului și am ajuns treptat să lucrez în multinaționale mari, unde m-am format ca profesionist și am preluat în cea mai recentă parte, în ultimii 7-8 ani, în partea de PR pentru un mare brand local de
Lacta. Cum te-ai hotărât să faci asta? Se pare că este o schimbare, această trecere de la una la alta, sau e ceva... o variantă de evoluție, să zic așa?
Probabil m-ar fi ajutat dacă mi-aș fi planificat un drum al carierei. Acum, uitându-mă în spate, regret că n-am făcut lucrul ăsta, pentru că poate câștigam timp să descoper mai devreme ce-mi place. La 18 ani eram convinsă că o să fiu următoarea Andreea Esca, dar în facultate mi-am dat seama că îmi place mult mai mult zona de relații publice, de creare de imagine, de companie, de brand, reputație și către asta m-am îndreptat. Dar ulterior, marketingul a fost cel care a înglobat inclusiv partea asta de comunicare cu mult mai multe lucruri de făcut pentru un brand, de la identificarea nevoilor consumatorilor, tendințe, până la lansare de produse, inovații și strategie de comunicare.
Eu am o întrebare, cât de important este brandul?
Depinde pe cine întrebi. Pe un om de marketing, cu siguranță o să zic că e extrem de important, pentru că asta construiește. Dar, acum, lăsând gluma la o parte, cred că și pentru consumatori sunt foarte importante brandurile, pentru că avem tendința să ne atașăm. Alegem cu sufletul de cele mai multe ori, evident în funcție de tipul de produs, dar întotdeauna avem niște preferințe care nu vin doar din prețul de la raft sau ele vin foarte mult din calitatea produsului și din povestea pe care produsul ne transmite. Și asta face brand.
Și cât de important e să avem avatarul de client punctat sau descoperit, să spunem așa.
Persona că care ne adresăm.
Persoana sau grupul țintă care ne adresăm. Că mie mi se pare, sau pentru mine, asta cu grupul țintă sau, mă rog, cu avatarul de client, mi-a dat ceva bătăi de cap. Că inițial am punctat ceva și ulterior mi-am dat seama că, de fapt, acel ceva nu prea corespundea cu realitatea și a trebuit să fac niște pași înapoi și lucrul ăsta m-a costat un pic sau, mă rog, m-a făcut să recalculez puțin și partea de branding și nu neapărat partea de branding, adică sigla în sine, cât partea de exprimare și de adresare. Că ea diferă, dacă mă adresez unor tineri studenți, e diferită față de adresarea adulților, nu știu, la 40 plus, care sunt profesori universitari sau care sunt antreprenori sau care... Nu?
Cu siguranță. E important să definim cu cine vorbim, care sunt targeturile și apoi să identificăm cele mai bune canale de comunicare, pentru că în funcție de canal stabilim și tipul de mesaj și formatul lui. Deci toate astea trebuie
verificate
cu siguranță.
Știi ce vreau să te întreb? E o chestie care mă roade pe mine de ceva timp. Există vreo oră anume în funcție de tipologiile de industrie în care să postezi?
Cu siguranță.
Da?
Da. Dar asta, absolut tot ce spuneai mai devreme legat de grupul țintă, de toate, pentru asta e nevoie de o cercetare foarte riguroasă. În primul rând să definești foarte clar grupul țintă și apoi să-i studiezi obiceiurile de consum și ce e relevant pentru el. Și atunci, cu siguranță că va rezulta și
asta ca să putem să-i oferim...
Să prindem când e disponibil să primească mesajul.
Mesajele să fie relevante pentru el, altfel.
După zona asta de marketing, ai trecut și la o zonă mai nouă de sustenabilitate.
Și nu doar că am trecut în zona de sustenabilitate, dar am trecut și în zona de antreprenoriat. După 20 de ani de multinațională, lucrurile au venit mână în mână, să zic așa. Sustenabilitatea e un domeniu încă emergent, dar extrem de important. Cumva îmi place să zic că e comparabil cu GDPR-ul, care ne-a lovit și a trebuit să ne descurcăm, învățând din mers cu toții. Sustenabilitatea, sigur, e aici să rămână, cum zice americanul în limba lui, și suntem încă, din ce cred eu, în momentul în care formăm specialiști și e o nevoie foarte mare de informare, de claritate și de stabilirea strategiilor. Și asta e direcția pe care am ales eu să merg, folosindu-mă de expertiza pe care o am în marketing și PR. Vreau să mă concentrez, să ajut potențialii clienți să-și definească strategia de sustenabilitate și apoi să o implementeze.
Asta înțeleg că este un nou, să zicem așa, trend, zona asta de sustenabilitate, adică dacă ar fi dintre cei tineri la început de drum, unde se gândesc la o carieră, vezi sustenabilitatea ca fiind o opțiune de viitor?
Cu siguranță că este de viitor. Pe de altă parte, lucruri se fac de foarte mulți ani, doar că nu i-am zis așa până acum câțiva ani. Îi spuneam ori corporate responsibility, ori în alte feluri. Dar cel puțin companiile în care am lucrat eu o făceau întotdeauna lucruri în direcția asta, doar că acum suntem obligați și prin lege să le identificăm, să le definim și să ne stabilim targeturi și unități de măsură pe care să le urmărim apoi și să le raportăm, evident.
Poți să spui așa, pentru că poate avem ascultători care nu știu ce înseamnă sustenabilitatea, că și mie mi se pare un pic pompos așa această denumire, dacă ai putea să spui cam ce are, include.
Sunt foarte multe definiții, într-adevăr. Eu mă gândesc așa, că sustenabilitate înseamnă să folosim resursele existente cu respect, nu mai mult decât avem nevoie, având mereu în minte că și generațiile viitoare au dreptul să aibă acces la resursele respective.
Includem aici și zona economică, adică financiară un pic?
Da. Sustenabilitatea are trei mari piloni, ESG, care înseamnă Environment, Social și Governance. Partea de Environment ține de mediu absolut tot, partea de Social are toate criteriile care vizează oamenii, angajații și compania, dar și furnizorii, partenerii cu care lucrează organizația respectivă. Iar Governance-ul include și partea economică și partea regulatorie, cu absolut tot ce trebuie ținut cont în buna funcționare a unei companii.
Facem sustenabilitate și acasă?
O, da, facem. Copiii mei sunt foarte încântați. Cumva, fără să-mi dau seama, fetele mele au început acum mulți ani când erau în grădiniță, pentru că într-o grădiniță normală de sector 4 București, noiul era diferențiat. Noi acasă nu făceam asta și copiii aveau deja obiceiul și cumva eu le-am stricat. Abia după vreo 10 ani am ajuns în punctul în care facem chestia asta. Deja sunt 2 ani de zile de când avem 3 pubele de gunoi și cărăm saci în fiecare săptămână, pentru că nu ni se ridică gunoiul diferențiat, dar noi ducem 2 km să ne asigurăm că măcar partea asta o facem. Suntem foarte bucuroase că producem compost și în momentul ăsta practic nu mai avem gunoi, vine mașina și pleacă de la poartă fără să ia nimic și e o mare realizare. Încercăm să folosim mașina cât de puțin, să folosim mijloacele în comun, mersul pe jos atât cât se poate. Iar partea cu becurile economice, cu stinge lumina când ieși din cameră, îmi place și pentru că sunt o persoană economă așa și încerc, ca să nu zic zgârcit, și încerc să optimizez bugetul familiei lunar.
Hai să intrăm un pic mai multe detalii legate de parcursul unei persoane, pentru că găsesc la tine, să zicem așa, 3 meserii în lunar, să zic așa. Putem discuta și despre comunicare și despre marketing și zona aceasta de sustenabilitate. Dacă ar fi să dai niște îndrumări celui care ar fi să aleagă din acestea 3, cum ar putea să-și dea seama ce se potrivește mai bine?
La mine a fost o descoperire în timp, pentru că eu voiam să fac teatru Și asta era cumva ocazia să vorbesc, să mă exprim către oameni. N-am avut curaj să-mi urmez visul, nu știu dacă e bine sau rău. Profesional, în momentul ăsta, sunt împlinită și simt că pot să fac bine ceea ce îmi doresc, să ajut și să conteze ceea ce fac. Dar cred că m-am orientat către lucrurile care puteau să mă ducă cât mai aproape de visul original. Și atunci mi-a plăcut foarte mult partea de comunicare publică, de public speaking, de relație cu oamenii, de a spune povești într-un mod frumos pe care oamenii să-l perceapă apoi și să acționeze în marketing, de exemplu, să cumpere produsul și nu numai. Deci, așa cum spuneam, m-ar fi ajutat să-mi stabilesc din start drumul. N-am făcut-o, dar cred că nimic nu e întâmplător. Cred că cumva am ajuns să descopăr ce îmi place și să fac lucrul ăsta. Deci dacă tinerii noștri ascultători, sau nu neapărat tinerii, își dau seama că le place ceva foarte mult sau că sunt buni la ceva, e foarte important să lucrăm pe punctele noastre tari. Mult mai important decât să încercăm să dezvoltăm ceva ce poate fi îmbunătățit sau scârție. Dacă suntem foarte buni într-un domeniu, pe ăla trebuie să creștem, pentru că ne vine natural. Avem în noi și atunci facem cu drag, cu ușurință și rezultatele nu vor întârzia să se vadă.
Acum, dacă ar fi să le luăm de fiecare în parte, sau poate merg împreună, poți să ajungă la aceste meserii doar prin parcursul pe care a făcut tu, trecând prin această facultate de comunicare și mai departe, sau ai vedea și alte modalități actuale prin care ar putea să ajungă aici?
Pentru PR e potrivită facultatea, pentru că asta am studiat. Pentru marketing, bănuiesc că e mai potrivit ASEO. Cumva am avut tot timpul gândul ăsta, oare cum ar fi fost dacă făceam ASEO acum? Sper ca fiica mea cea mare să înceapă din toamnă, deci o să văd la prima, a doua mână dacă e chiar așa. Iar partea de sustenabilitate, în momentul ăsta am căutat foarte multe cursuri, master unde să mă specializez. Nu am găsit ceva potrivit, așa că am urmat un curs la London Business School și studii aprofundate urmez acum în cadrul Academiei Române, în fel de master, cred că s-ar putea numi. Deci, cu siguranță, în timp se vor ivi și mai multe, se vor găsi mai multe posibilități de specializare, dar cel mai mult contează training on the job. Deci, dacă vă place un domeniu și reușiți să intrați un entry level și să creșteți într-o companie, toate companiile au această dorință, nevoie de a-și crește și păstra talentele. Așa că faceți ce știți să faceți, la ce sunteți buni și creșteți, învățați de la cei care știu și căutați ce cursuri vi se potrivesc.
Ai avut ceva intrigă, un declanșator care te-a împins să iei decizia de a trece la un antreprenoriat?
A fost din nou contextul de așa natură. Era o idee cu care cochetam de multă vreme, dar în momentul în care ești corporatist, prins în rotițele de 9-to-5, același lucru, știi foarte clar ce așteptări sunt de la tine și ești bun pe ce faci, nu ai neapărat curajul să încerci. Așa că ocazia s-a ivit la începutul acestui an, când postul meu a fost desfințat. Am fost parte dintr-un val de disponibilizări, că se întâmplă în perioada asta agitată. Și mi-am dat seama că e semnul universului de a mă apuca de ce îmi propuneam să fac. Adică, pe principiu, dacă nici acum nu faci ce tot visezi, ce aștept să se întâmple mai mult? Și mi-am luat inima în dinți și am început. Deja sunt în a doua lună, sunt pe plus cu 50 de lei. Și sunt foarte încântată, pentru că mă gândeam inițial să-mi iau o pauză, să mă gândesc cine sunt, ce caut în viața mea și ce vreau să fac. Dar mi-au venit idei, am vorbit cu oameni, am găsit entuziasm, deschidere și n-am putut să stau.
Să devii antreprenor la câte?
45.
Mulțumesc. Am senzația că tu ai descoperit elixirul tinereții, te mai rețin după să-mi povestești un pic de ce metode aplici. Eu vreau să te întreb ce îți face mai mult, să faci marketing, partea asta de sustenabilitate, partea asta de PR, care e zona de confort? Nu de confort. Zona asta care te intrigă și te scoate din...
Cel mai mult îmi place să găsesc modalitatea de a le combina pe toate trei. pentru că ele sunt cumva clar delimitate cu bugete, cu departamente specializate, dar în momentul în care reușesc să am să găsesc deschiderea pentru o echipă mixtă și să avem un... Adică gândește-te cât de frumos poate să fie să planifici o lansare de produs care din start, încă din design, să țină seama de sustenabilitate, de economie circulară, de lucrurile astea. Și apoi PR-ul care te ajută să comunici, pentru că nu e niciun fel de rușine în a spune că faci lucruri bune. Chiar dacă există foarte mult hate și totdeauna o să fie oameni care o să zică că nu e suficient sau că ai interes, e important să comunicăm ce facem bine, pentru că putem să inspirăm.
Da, clar. Și partea asta de comunicare mi se pare extraordinar de importantă, de a vorbi cu publicul pe care l-ai, ca ei să înțeleagă. De multe ori avem senzația că înțeleg din ce le postăm, ce le propunem, ce le transmitem, dar partea asta de a discuta direct cu ei prin diferite canale poate să clarifice foarte bine așteptările.
Acum ai putea să ne povestești așa din ce ai învățat din experiența ta, câteva evenimente care te-au marcat.
Cel mai important proiect pentru mine a fost că am reușit, când mă ocupam de marketing, să lansez o gamă completă de lactate ecologice. Și asta se întâmpla în 2015, deci practic am fost deschizători de drumuri la momentul respectiv, într-o piață aproape inexistentă, am format practic această piață și e o provocare foarte mare, pentru că există o lipsă foarte mare de încredere din partea consumatorilor, mai e și bariera legată de preț, de a înțelege, de educare, până la urmă să înțeleagă ce înseamnă ecologic și cum faci să-i convingi că efectiv tot ce e acolo e pur și se ține cont de toată legislația europeană. Mai este și constrângerea legată de materia primă disponibilă, pentru că atunci când depinzi de exemplu, laptele ecologic, el trebuie să vină din ferme acreditate ecologic. Pentru asta există audituri foarte severe, periodice, cel puțin o dată pe an se întâmplă, cu niște reguli foarte clare și stricte. După aia, perioada de conversie de la convențional la ecologic poate fi și de 3 ani, pentru că depinde și de furaje și de tipul de alimentație, de pășuni, de tot ce se întâmplă cu văcuțele. Apoi mulsul vacilor, depozitarea, transportul, producția, depozitarea produsului finit și apoi către retailer. Toate astea trebuie controlate și măsurate și certificate de terți, astfel încât ele să răspundă cerințelor Uniunii Europene. Iar la momentul ăla, aproape 10 ani de atunci, a fost un proiect mare. Am lansat 15 SKU-uri, deci complexitate, rețete, mai puțin laptele care e ce e, dar în rest cercetează cu consumatorii conceptul, apoi rețeta, apoi design, apoi prețul, business case-urile, vezi cât ar putea să... Și chiar am avut surpriza plăcută, că asta e iarăși o parte care a fost o lecție pentru mine, am fost mult prea temători în puterea brandului și a gamei respective. Adică a mers mult mai bine decât ne-am așteptat. Ceea ce e o problemă bună, dar o problemă, pentru că în continuare trebuie să ai materia primă. Și atunci relația cu prietenii e extrem de importantă.
Și ceva dificil care a fost o lecție?
Păi, asta tot proiectul ăsta. Proiectul ăsta a fost și frumos și dificil. Mi-e greu să spun că așa fiecare proiect are o parte complicată, are obstacole pe care trebuie să le depășești, dar cumva, cred că ține și de felul meu de a fi, întotdeauna caut soluții. N-am mers niciodată la managerii mei să mă plâng, aoleu, ne-am blocat aici. Dar văd următoarele variante și asta e o chestie pe care încerc să o dezvolt și la fetele mele, să caute singure soluții și să se gândească, să le pună în balanță ce ar fi mai bine să fac în momentul ăsta pentru un anumit rezultat. Nu doar să mă plâng, pentru că nu vine nimeni deus ex machina să-ți rezolve problema și să te scoată din situația respectivă.
Super! Cum te găsim? Cum dăm de tine?
Pe LinkedIn, Anca Roman, pe Facebook doar pentru prieteni, deci trebuie să ne mai vedem.
Și un site?
Da. Site-ul meu e în lucru acum, se numește ESGrow, de la ESG și grow, cum crește, .ro. Dar fiindcă sunt om de comunicare, sunt și foarte pretențioasă și atunci a durat să fac logo. Deci nu știu cât o să dureze să placă site-ul, modelul final.
Deci urmează să ai și un site.
Da.
Și tu cam dată te găsiți pe
LinkedIn, acolo. Acolo.
Ați auzit, da?
Câte lecții care crezi că ar fi utile pentru cei care ne ascultă?
Un plan pe termen mediu și lung și să se bucure de fiecare mic succes. Să nu se lase copleșiți de cât de departe e punctul final, pentru că drumul către acel punct este de fapt distracția. Și să nu uităm niciodată de unde am plecat, unde ne propunem să ajungem și ce am îmbunătățit la noi. Adică cumva să nu ne lăsăm copleșiți de cât de greu este. Efectiv, celebrate fiecare mic milestone pe care îl setezi. Sunt zile mai grele, zile mai ușoare. Important e să... și foarte important, ceva ce mi-a luat mulți ani să-mi dau seama, cere ajutor. Gândește-te întotdeauna de cine ai avea nevoie pentru orice fel de tip de proiect, personal, profesional, de școală, ce este. Identifică oamenii cei mai potriviți și cere-le ajutor. Caută-ți modele pe care să le urmezi, încearcă să afli ce fac ei, care e secretul lor și să te inspiri.
Ai avut vreodată un context în care te-ai gândit să abandonezi, că nu e pregătit, nu e potrivit pentru tine sau că este prea greu? Cum ai reușit să treci peste aceste momente?
Da, am destul de des gânduri din astea pentru că sunt o perfecționistă, cum spuneam, și mă gândesc că poate trebuie să fac mai mult, mai bine, mai. Presiunea asta o pun asupra mea din copilărie, când eram tocilara de gașcă, cât de cât. Probabil că astea au fost și așteptările părinților mei și mereu m-am gândit dacă fac suficient. Dar uitându-mă în urmă, îmi dau seama că am făcut foarte bine. Adică ar trebui să mă bucur de realizările mele, să mă bucur de faptul că am reușit să-mi fac o carieră, că m-am descurcat mamă singură cu doi copii pe care i-am făcut aproape oameni mari, am o fată de 19 ani, una de 13. Da, mulțumesc ca să-mi dea dacă e cazul. Și sunt foarte multe lucruri pozitive la care mă ajută să mă gândesc în momentul în care mi se pare că sunt depășită de situație. Plus că am cumva convingerea că lucrurile se așează cum e mai bine pentru mine și că nu trebuie să forțez nimic. Dacă nu se concretizează, de exemplu, un contract cu un potențial client, atunci clar va apărea un altul care poate că este și mai aproape, mai pe strada mea cu ce avem de făcut împreună. Deci nu disper și cumva când m-am hotărât să încep antreprenoriatul, m-am apucat și de tot felul de cursuri. Am făcut curs de train the trainer. Am deja cumva formarea de comunicare publică, dar am vrut să am și certificarea și sunt proaspăt absolventă. Deci am un plan și să mă duc către companii, în special companiile mici, care nu au personal specializat în sustenabilitate sau departamente, cărora să le povestesc printr-un training, un workshop, în funcție de nevoile lor, efectiv ce îi așteaptă, ce vor avea de declarat în următorii 2-3 ani, în funcție de dimensiunea companiei respective, și să-i ajut dacă își doresc să-și contureze o strategie de sustenabilitate. Va fi, încă nu-și dau seama că există această obligativitate legală, dar cu siguranță va fi o cerere foarte mare în următorii 2 ani. Și în afară de asta, am făcut și cursuri de masaj. Și m-am gândit că dacă nu o să meargă nimic din tot ce știu să fac, atunci o să pot să câștig pâinea de zi cu zi, folosindu-mi mâinile.
Super!
Da. Din păcate n-am avut timp să fac prea multe masaje, dar sunt pregătită la nevoie să fac orice trebuie ca să am succes.
Mă închipă cum ar fi la cursurile tale, să fie combinate în același breaking, să fie și o sesiune de masaj.
Da, pot că am făcut și masaj pe scaun, deci merge foarte bine. Doar să mi-i relaxez prea tare.
Și cu familia cum este? Singură și mai ales cu fete mari și acum într-o aceste nouă provocări, ele te susțin?
Și e mai complicat de atât, că mai avem și 4 pisici și un cățel. Era păcat dacă stăm la curte să mă salvăm ce sufletele am putut. Suntem singure de 11 ani și deja asta e normalitatea pentru noi și ne descurcăm, zic eu, foarte bine. Suntem foarte apropiate și vorbim cât se poate de mult. Acum, adolescența e o perioadă specială am trecut și noi prin ea și e bine că ieșim în viață și ne vătămați. Dar foarte mult am încercat să le insuflu fetelor mele comunicarea. Ideea că orice, sunt alături de ele pentru orice situație, dar că trebuie să știu ce se întâmplă. Și cred că ne descurcăm bine partea asta. Nu le-am solicitat foarte tare să mă ajute, pentru că am zis să se concentreze pe școală, așa a făcut și mama cu mine. Și de asta încă mama e cea care gătește cel mai bine în familia noastră, așa că o vizităm adesea, da? Dar, da, cu siguranță se vor descurca și se vor adapta atunci când o să aibă de ales. Iar legat de antreprenoriat, m-au susținut foarte tare și chiar a fost foarte emoționat că am făcut ședința, ne facem ședințe așa pe building și pe modelul corporate, să se învețe de mici. Și le-am explicat care sunt opțiunile, le-am zis ce vreau să fac și m-au zis că nu au niciun fel de dubiu că o să ne descurcăm. Iar cea mare, mai ales dacă într-adevăr o să decide să urmeze cursurile de marketing, a zis că o să mă ajute încă după ce termină vacuna în primăvară. Deci social media cel puțin o am asigurat că am pe ce mă impune să o dau.
Super! Adică ai ajutare de nădejde.
Clar!
Și o să ajute foarte mult pentru că ea o să capete experiență.
Da, pe asta
e o treabă foarte bună.
Asta m-am gândit că de-a lungul experienței mele am fost manager de al colegilor mai tine. Am crescut destul de mulți oameni și mă gândesc că ce poate fi mai bun și mai frumos decât să-mi ajut proprii copii transmițându-le ce am în cap. Mai și departe, o să aleagă ele cele
și cât de bine poate să șerească o mamă profesia. Cred că cel mai bine lucru că există trainer mai bun, sincer.
Și pentru afacerea proprie. Da, deci ai interesul să meargă exact cât mai bine. Ca super, să ai o reputație și un câștig.
100% va fi bine, numai că în business acolo trebuie perseverență și consecvență. Dar 100% va fi bine.
Așa.
Dacă aceste două, bineînțeles și dragoste față de ceea ce faci, dacă există acumulat aceste trei condiții, nu ai cum să iasă.
Lumea ideală, dacă ai un hobby și din el poți să și faci bani, ești scos.
Și în cea reală, dar și în cea reală. Că noi am vrea să trăim în lumea aia. Deci, eu mi-aș dori tare mult. Eu atâta lucruri ideale am în cap încât mi-aș dori că ar fi lumea mea cea mai frumoasă. Dar din păcate suntem aici în asta reală, dar și aici în asta reală fix la fel se întâmplă. Asta e avantajul nostru. Super.
Mă întrebam în ce măsură contează și brandul personal și în viața de zi cu zi, așa ca aș angaja, și în zona aceasta de antreprenoriat. Cum o vezi și tu, dacă ne dai așa un tips, cum am putea să facem să ne fie mai bine?
Sunt convinsă că e foarte important și de chestia asta am fost conștientă încă de mică. Când, înainte să fac vreo prostie în adolescență, mă gândeam, eu acum îmi trăiesc propria istorie. Dacă o să mă gândesc peste nu știu câți ani la chestia asta, să nu fie rușine, cum o să mă simt? Și m-a ajutat să îmi țin capul pe umeri în multe situații. Bine, avantajul nostru atunci era că nu exista social media, deci vedeam doar cei cu care erai în tot mapa mondul. Dar cred cu tărie că e important să ai o imagine care ideal trebuie să fie cât de aproape de realitate, pentru că nu poți să stai tot timpul cu o mască. Trebuie să fii autentic. E un cuvânt foarte des, deja știu de
cum shake, da.
Dar să fii true to yourself, ca să levit în română, și să îți păstrezi traiectoria. Adică să încerci să țintești cât de sus, pentru că doar așa poți ajunge acolo.
Ne povesti niște lucruri foarte, foarte frumoase. Mai e ceva care vrea să le împărtășești? Un gând cu care a venit astăzi alături de noi?
E important, cum spuneam, să vă gândiți ce vă place și să găsiți modalitatea de a vă dezvolta în direcția aia și de a monetiza. Pentru că în momentul în care pui suflet în ce faci, nu te plictisești, nu ajungi la burnout, nu ajungi la depresii, nu e ușor neapărat, nu e totul viață roz, unicorn și steluțe, dar e mult mai ușor în momentul în care ești, e aproape de sufletul tău activitatea zilnică. și era, m-a invitat la fiica mea cea mare să le povestesc despre parcursul meu profesional acum câțiva ani și le-am desenat piramida nevoilor și de desubt, probabil că ați văzut gluma cu John Lennon, Love, All You Need Is Love, de fapt înainte de toate celelalte nevoi, dar e important să ne dăm seama că partea de pregătire, de educație, de formare este foarte mică în raport cu anii de muncă. Deci cu cât ne dăm seama mai devreme ce ne place și nu suntem neapărat influențați de trenduri sau de părinți sau cine vrea să ne impună ceva, ci noi cu noi. Din subiectele pe care le căutăm pentru că suntem interesați, din ce citim, din ce vedem, nici nu știi, dintr-o discuție, oricând poate să răsară un bucure care să îți aprindă o scânteie. Important e să te cunoști, să fii foarte atent la tine, să-ți dai seama ce atinge coarda aia sensibilă a sufletului tău și să te duci în direcția respectivă. Apoi, domenii de muncă pot fi o grămadă, de la comunicare, la producția unei chestii, nu știu, orice ar fi, până la a deveni expert în design pentru obiectul respectiv sau direcția respectivă. Deci, încredere și perseverență și pași mici pe care să-i aniversăm, de care să ne bucurăm atât ce le facem.
Kaizen, se spune. Nu?
Îți mulțumim foarte mult, Anca, că ai fost astăzi alături de noi și așteptăm să ne spuneți cum vi se pare, ce întrebări aveți pentru Anca, vă poate răspunde prin comentariile pe care le veți lăsa și, de asemenea, vă lăsa deja datele de contact prin care puteți să aflați cât mai multe informații legate, bineînțeles, de zona de sustenabilitate, comunicare și chiar și marketing.
Vă mulțumesc!
Și noi mulțumim și ne revedem data viitoare!